zinyanya zagiti vigani sisabe sakhuleka akukhanya ubumnyama buhlasele izimpi zangaphakathi zemoya zishuka sinqoba bathe mndenini kunesinyama bahambileke bonke abantu kuleli khaya konke kumnyama ukukhanya sikuzwa ngendaba asisakwazi ikhaya lenu lidungekile amaqalenu ayisithiyo esivala indlela yakwampumelelo konke kufiliphele amanyalenu awahlanziwe namandla okunuweza nakuthina awavumi kungani nisifulathele nina nalwa nodwa naze nabulalana nizalana siyazama ukuthi nixolelane kunjalo futhi nina nilwa nathi kwanathi lwasoda sikhathwa yini sisingane thina sasilutho okunye okwenzeka sasingakazalwa izingxabano zomndeni nokuphehlwa kwamanzi amnyama konke kungaphezu kwethu izimpi zenu bomkhulu nemikhuba yokuphingana egcekeni nizalana thina siyazi kodwa siyithwele ngamahlombe ethu isikhathi sokuthi nixoxisane nixolelane nivume uma sizama ukunisiza nithelelane namanzi yebo ke mkhulu umonakalo siyawubona ngoba nambatha nizalana naze nazala nabantu konke manje lokho kuyifloba umnyama elivimba inhlanhla kukho konke thina esikuzamayo kuhlangene nokuphehlwa kwamanzi umndeni uhlukene phakathi sinuka nasodwa siyigazi kodwa sizwani umsuka sonke siyawazi makhehla naganga ngezikhwama naphambanisa konke nathwebula nedlozi khumbulani ukuthi sikhuluma nje nonke nahamba senizinyanga mbumbulu seniphatha imithi nithi nalapha nibulala abantu nithakatha hlambulukani kumanje sinezinhlanga sigcwele imizimba sagqathwa sibancane kuthiwa siyaqiniswa kanti siboshwa ngezikhonkane izinto zethu zonke zimile abafethu baphenduka izinto zotshwala abazi ukuthi liyaphuma noma liyashona abanye bethu abasakholwa nokuthi nina nikhona bakhetha ukunilaxaza bakhetha iBhayibheli khona kunjalo nina nilwa nathi nicindezela thina esizama ukunihlenga sikhuluma nje umndeni uhlukaniswe iBhayibheli nenkolo phakathi abafowethu bayasinuka bathi asinilaxaze siyeke nempande asikwazi ukunilahlela izandla siyeke umuthi nina niyazala siyini nani futhi niyithi nina niyohlengwa yithi lo muzi nawubulala ngomuthi uzolungiswa ngawo futhi umuthi siyaleleni impande emhlophe singalihamba siliqede likamthaniya kusuka empumalanga siyoshona entshonalanga inhloso nje sidinga ukukhanya ekhaya uyafa umuzwa kwethu velani siyafisa ukwenza konke silungise lapho kwamoshakala khona manje sizosigeza kanjani lezi khwame naganga ngazi uma ningasho ukuthi ihluza la ekhaya nalidunga nalishonisaphi nalifaka ziphi igubhu nalilahla kumuphi umfula nasolwandle siyongena simkhiphe phakathi nibuyele ekhaya nesivikele kubuhlungu ukuphila ungavikelwe sidutshulwa nezinhlamvu ezingaqondile kuthina sidakwana yiphunga lotshwala singaphuzile sishawa singenze lutho uma siyofesa abelungu basikhetha njengephele emasini uma sike sagula thina sisindi nengozi yemoto basinda bonke kufuwa kithi umuntu kunjalo-ke uma umsamo ugcwele iy'ndingo ezinempepho kuphela idlo zilingekho kungani nivumele amacaleni siwakhokhe ngegazi lethu izimpi zenu nina baphansi siphezu kwethu hlengani thina ukuze sizokwazi ukuhlenga nina ukufa kwethu kungekho kulungile konke lokho kusihluphayo namuhla uma sife ekufeni kwethu kuyosala kuhlupheka izingane zethu nezingane zezingane zethu kumanje ikhala eliseliphenduka ikhala amathuna ezingane ezincane eziphuphuma ezisengamahlule konina ezizaliwe zigcwele izintaba zihlawuliwe imfuyo iphelile isibaya sigcwele ukhula siyaphemba nemfuyo iyafa siyafa indlala odade bafundile bagogoda bahleli namajazi emakhaya abafowethu basemajele impilo ayihlangane sigcwele imikhukhu nasemahostele edolobheni sinezithi esingazazi sihutshwa nangey'bhamu kulungile bokhokho sibulaleni noma nina ningasifulathela kodwa thina sisoze sanifulathela ukwazi nsele enkandla emahlathi amnyama.